Hostem radiožurnálu je dnes básník, prozaik, esejista, dramatik a textář Petr Stančík. Dobrý den.
Dobrý kafkovský den.
Letos si připomínáme z té výročí úmrtí jednoho vlastně z nejslavnějších rodáků, France Kafky. Vy jste spoluautor Kafkovy abecedy. Kdo přišel s tím nápadem?
S tím nápadem přišel jako první můj spoluautor Radim Kopáč, se kterým jsme už pár knížek dali dohromady. A já jsem se tomu nápadu nejdřív trošku divil, Kafkova abeceda, to mi znělo tak jako podivně, ale nakonec si myslím, že ten výsledek stál i za ty rozpaky drobné.
Ta druhá knížka, těch knih bylo víc, ale kafkovská je Praha kafkovská, kterou jste taky udělali společně s Radimem Kopáčem. V čem se tyhle dvě knihy liší?
Ano, ty knihy se liší zásadně a téměř se nepřekrývají snad jenom osobou toho France Kafky. Kafkova abeceda je takový úvod do kafkovské problematiky.
Taková odlehčená poučná zábava, jak se tam píše.
Ano, ano, pro inteligentní, zvídavé dámy a pány, kteří by se chtěli rádi podívat do toho Kafkova univerza, ale
třeba o tom nic nevědí.
Třeba o tom vědí jenom tak jako povrchně a chtěli by vědět víc, nebo si ještě nic nepřečetli, anebo si už třeba něco i přečetli, ale nechce se jim číst takové ty tlusté folianty odborné. A ta druhá, Praha kafkovská, to je podobně jako předtím jsme udělali Prahu ožralou, tak to je průvodce po místech v Praze spojených s Kafkovým životem a dílem, podrobný s fotografiemi a s odkazy na literaturu, s citacemi z díla.
Od začátku bylo jasné, že bude mít Kafkova abeceda nádech komiksu?
No, s tím nápadem přišel vlastně taky Radim a když řekl, že by to měl ilustrovat Štěpán Mareš, tak jsem byl překvapený, protože jsem ho znal jako autora Zeleného Raula, ale pak, když jsem viděl, s jakým entuziasmem a pečlivostí a tak se toho chopil a hlavně, když jsem viděl ty výsledné kresby, tak jsem byl nadšený. Sedí to k tomu jako Kafka na hrnec.
Kde se třeba projevovala ta preciznost Štěpána Mareše?
Tak například je tam obrázek, na kterém Kafka se svou milenkou se dívají na katedrálu svatého Víta. A protože právě v 19. a v první polovině 20. století se katedrála dostavovala, tak Štěpán chtěl vědět, jaký v tom roce, tuším, že to bylo 1907, jak přesně vypadalo, jestli tam už byly ty dvě věže s průčelím nebo ne, a tak jsem mu to opatřil v nějakých historických pramenech. No, pointou je, že vypadala jako dneska, už byla, zvenčí byla dostavěná, v té době už se dostavovala jenom uvnitř, ale měli jsme oba pocit, že jsme to udělali přesně tak, jak by to mohl vidět Kafka.
Nic jste nepodcenili. Hostem radiožurnálu je Petr Stančík, mimo jiné spoluautor knihy Kafkova abeceda. Proč jste zvolili formát abecedy?
Zaprvé ta abeceda, ona to takovým zajímavým způsobem drží. Jako mě vždycky fascinovalo, když jsem si listoval ve slovnicích, že řazení těch hesel podle abecedy tomu dává nějaký nový řád, že tam vznikají nové souvislosti, které tam předtím nebyly. Tak to je určitě první důvod. Ten druhý důvod je v tom, že ta Kafkova abeceda, ta kniha je vlastně takový, dalo by se říct, kafkovský slabikář. Mm-hmm. Třetí důvod je ten, že jsme tím chtěli vzdát poctu abecedě Vítězslava Nezvala, což je poetistická básnická sbírka, která je taky psaná podle písmen abecedy a ta vznikla podivuhodnou schodou náhod ve stejné době, kdy Kafka umřel, to znamená v roce 1924, i když teprve to další vydání, pozdější, má ty slavné ikonické fotografie tanečnice v těch písmenech, to první je bez fotografií.
Které písmeno vám dalo nejvíc zabrat?
Nejvíc se mi zarylo písmeno O, čili odradek. To je takové zvláštní slovo, že? Je to Kafkův novotvar a taky hapax legomenon, čili slovo, které se opakuje jenom jedenkrát v jeho díle. Uh-huh. Napsal o něm v takovém krátkém textu, který se jmenuje Starosti otce rodiny. A je to podivná bytost, složená z nití střelých kousků látek a z dřevěné špulky, která se pohybuje ve stínu. Tady ta bytost odradek třeba fascinovala mého oblíbeného autora Jorge Luis Borgese, který jí dal do své podivné zoologie. A mě taky fascinuje léta a tak jsem si řekl, že pro tu knihu musím přijít na to, kde se Kafka inspiroval, jak na to přišel a co tím myslel, a myslím, že se mi to povedlo.
A prozradíte?
No, já bych to prozradil, ale tím bych určitě čtenáře ochudil. Snad jenom naznačím, protože naznačovat můžu, a naznačím to, že to souvisí s tím, že Kafkův otec Hermann byl obchodník s galanterním zbožím a malý Franz si často hrál v jeho krámu s různými těmi předměty, se kterými otec obchodoval. Tak to byla malá nápověda.
Když už jste připomenul vašeho milovaného autora Jorge Luise Borgese, má tenhle ten argentinský spisovatel, mimochodem mám pocit, nechci se plést, ale mám dojem, že se narodil úplně ve stejný den jako Zdeněk Svirák, má něco společného s Francem Kafkou?
No, to je zajímavá otázka. Určitě to, že ho znal, tedy myslím Borges Kafku, Kafka Borges ne, pak taky určitě by se dali propojit takovou nějakou vnitřní tragikou a dejme tomu jako špatnými konci svých textů, což mají společné, a pak taky tou Prahou, protože Kafka se v Praze narodil a žil v ní většinu svého života a Borges, pokud jim v Praze nikdy nebyl, ale byl jí fascinován a zasvětil jí svou podle mě nejlepší povídku, která se jmenuje Tajný zázrak. Pokud jí posluchači nečetli, tak jim ji vřele doporučuji.
V rozhovoru pro Reportér jste řekl, že nejlepší spolubydlící je Kafka, že to víte moc dobře, protože jste poslední půl rok, nebo vlastně rok, spolubydleli. Jak jste spolu vycházeli?
Bylo to složité, protože Franz je velmi nevšední a zvláštní společník, nesnáší hluky, neustále ho bolí hlava, zacpává si uši plastovými, tedy spíš voskovanými zátkami, ale na druhou stranu je to velmi kultivovaný společník, je s ním zábava a ty rozhovory byly velmi zajímavé, ale nebylo to jednoduché, Věru.
Nevyčítal vám nějaké zlozvyky třeba jako spolubydlícímu?
No, určitě třeba cvakání propiskou při dělání poznámek a jak říkám, ty zvuky, to bylo otevírání zátek od vína, taky mu nebylo příjemné, protože on je abstinent.
Vegetarián taky, ne?
Vegetarián taky, ano, ale tomu zase tak nevadí, protože například ve svém deníku vzpomínáné, pardon, to nebylo v deníku, ale v dopisu své snoubence, vzpomíná na to, jak za jeho mládí dělali židovské klobásy, čili zřejmě z nějakého košer masa, které byly tlusté jako hodní krysy a když se ohřály, tak pištěly podobně jako tito hlodavci. Takže fascinuje. A zase tam, když si všimnete, tak je tam ten zvuková vzpomínka. Jsou lidé, kteří mají se vzpomínkami spojené vůně nebo haptické záležitosti.
Někdo
Kafka zvuky.
No, svěřovali jste se jeden druhému?
No, já osobně se moc nesvěřuju, ale Kafka neustále měl problémy s něčím, se svou bytnou, se svými milenkami, se kterými se neustále rozcházel a zase se dával dohromady se svou nemocí, kterou, jak sám říkal, tak si sám přivolal na sebe, se svým odmítáním dospělosti. Kdyby to nebyl tak geniální spisovatel, tak by to byl vlastně velmi nesnesitelný člověk.
A řekl vám něco, co ještě nikomu jinému neprozradil?
Ano, myslím si, že to čtenáři najdou i v těch knihách. Dnes už se nedá úplně jako čekat nějaký velký kafkovský objev, třeba dítě nebo něco na ten způsob, že třeba byl na měsíci. Ale takové ty zajímavé věci, například jsem zjistil velmi pozoruhodné souvislosti s jeho pražskou továrnou. Ne každý ví, že Kafka byl, kromě toho, že byl spisovatelem a doktorem práv, tak byl také továrníkem, za což mohl spíš jeho otec. Měl skutečně továrnu na asbestové zboží na Žižkově, která jak jinak zkrachovala, když ji vedl on, ale zároveň neskrachovala jen ona, ale přispěla i k jeho smrti, protože ta asbestová vlákna jsou velmi nebezpečná při vdechování a tenkrát žádná bezpečnost práce v tomto smyslu nebyla, ač Kafka pracoval v pojišťovně, která právě pojišťovala pracovní úrazy a, což se taky moc neví, je autorem několika spisů o bezpečnosti práce, které se tenkrát zaváděly právě jako literatura povinná pro různé mistry a tak dále, aby ta pojišťovna nemusela vyplácet tolik pojistek za ty úrazy. No tak skutečně ta továrna byla jeho hrob a on byl hrobem té továrny, čili tak navzájem si jako se přivedli ke skonu a na buben.
Povídáme si v souvislosti se s tím výročím úmrtí Franze Kafky. Když se ještě vrátím k té knížce, k té abecedě, nebo slabikáře, jak jste říkal, abeceda, Kafková abeceda, tak jak jste měli s Radimem Kopáčem, spoluautorem, rozdělená ta písmena, nebo jste je losovali, nebo jak vůbec jste tvořili ve dvou?
My jsme museli nejdřív těm písmenům přiřadit ta hesla, která by byla nějakým způsobem spojená s tím Kafkou, aby to dávalo smysl vůbec, že... Takže některá šla hned, třeba B, bordely, tam Kafka chodil, i když spíš na kukandu, on tomu sexu moc nedal, ale rád pozoroval ten život a taky se rád zamilovával do prostitutek, jako obvykle destruktivně ve svém životě. Tak to bylo jasné. Horší byla písmena jako třeba Y, ale tam nakonec z toho byl Jom Kippur, židovský svátek, se kterým je spojená jedna důležitá událost v Kafkově životě. A takže takhle jsme to rozepsali a když jsme to rozepsali, tak jsme si to rozdělili podle toho, co je komu bližší, protože každý má něco jako v sobě zažitého, takže já jsem si pro sebe uchvátil třeba ten Odradek, nad kterým jsem přemýšlel už od svých asi 14 let, kdy jsem toho Kafku četl poprvé.
Kdy vlastně začít s Kafkou? Tak s tou abecedou asi kdykoliv, tam to pro ty začátečníky nebude limitováno věkem.
No to je zajímavá otázka. Já jsem například přesvědčený, že Kafka je ideální četba pro dospívající mládež. Když se nad tím zamyslíte, tak ono, ty jeho postavy jsou vlastně jako nedospělé. Stejně jako Kafka sám. Odmítají přijmout dospělost, odmítají se tak chovat a jsou samozřejmě jako drceni těmi okolnostmi. Já když si vzpomenu na to, když jsem dospíval, když jsem byl v pubertě, tak to bylo hrozné. Všichni mě chtěli ublížit. Všechno bylo strašně proti mně a nikdo mě nechápal. No přesně tak. To je ten slavný příměr třeba v románu Proces o tom člověku, který přijde k té bráně a čeká tam nakonec celý život, než ho vpustí a oni ho nevpustí nikdy, takže tam umře a pak zjistí, že ta brána byla jenom pro něj, aby to bylo ještě jako peprnější, ta absurdita. Ale takhle se přece dospělý člověk nechová, že? Kdybyste přišel k bráně a ta byla zamčená, tak ji vykopnete nebo půjdete pryč a budete hledat jinou bránu. No, ale to tím nějak neschazuje. Prostě i tahle ta fáze v životě člověka je velmi důležitá, možná nejdůležitější ze všech. A prostě začít s Kafkou od 12 let, nebo od 14, jako jsem to měl já.
Dnes je hostem Petr Stančík, spisovatel. My si povídáme o Kafkovi, protože teď vyšly dvě, nebo vycházejí knížky Kafkova abeceda a Praha kafkovská. Říkám si, jestli je možné na tu abecedu, na ten slabikář pro začátečníky, navázat rovnou četbou té v podstatě vědecké práce.
No na to je, na jednu stranu to je vědecká práce, přináší tam spoustu zdrojů a je to všechno doloženo. Ale na druhou stranu se dá, i formát té knížky je takový, že se dá strčit do kapsy havaloku nebo prši pláště a obcházet s tím jako s brekrem v ruce ta místa, která jsou s tím Kafkou spojená. Řekl bych, že je to ideální tak propojit, ale určitě ta posloupnost je ta, že nejprve Kafkovou abecedu a pak Prahu kafkovskou, ostatně v tomto pořadí vycházejí, takže když si teď čtenáři laskavě koupí tu Kafkovou abeceru, tak než ji dočtou, tak už bude i ta Praha kafkovská.
Já jsem četl, že když jste byl malý, tak si pro vás maminka vymýšlela pohádky o víle zpěválce, která poletovala vesmírem v raketě vydlabané z Lešského ořechu. A takové fantazie podobné. Je to tak, že vás to formovalo jako budoucího spisovatele?
Určitě. Oba moji rodiče byli velmi lidé nadaní bujnou fantazií a tvůrčími schopnostmi. U mého tatínka se to projevilo spíš ve výtvarnu. Moje maminka se vyžívala v těch, jak už jste říkal, v těch sci-fi pohádkách, které pro mě vymýšlela, ale měli taky velmi dobře zařízenou knihovnu, takže jsem měl už od dětství co číst. Málo co formuje člověka tak jak v dobrém, tak ve zlém, jako je rodina. Hlavně tak do té doby, než začne chodit do školy, pak už s ním toho moc nehne v životě. A já jsem měl to štěstí, že oba moji rodiče jsou naprosto úžasní lidé a že mě prostě jako vychovali tím správným způsobem.
No a vy jste jim ale se odvděčil tím, že jste nedostudoval ani jednu z těch škol, které jste podobně studoval, pedagogickou fakultu a DAMU. Proč jste nedokončil ani DAMU?
No já myslím, že rodiče se s tím už nějak smířili. Pedagogickou fakultu jsem nedostudoval proto, že to bylo za komunistické éry ještě. Já jsem měl velké problémy s režimem. Nebyl jsem disident, to ne, ale si mě zvali na STB a snažili se, abych se stal agentem, což se jim nepodařilo. A tak podobně. Takže jako dřív nebo později to muselo skončit tím vyhazovem, k čemuž jsem přispěl i tedy tím, že já jsem měl už od dětství a mám to do dneška problém, že když něco nebaví, tak u toho usnu. Takže jako předměty, které mě nebavily, tak jsem se nemohl na ně učit, protože u toho vždycky usnul. No takže ani ten můj prospěch nebyl úplně valný. No a z DAMU to bylo zase úplně jiná píseň. Tam jsem si hned v prváku prožil revoluci, takže pak to bylo jako naopak v době svobody, ale já jsem v tu dobu zjistil, že vlastně to divadlo nechci dělat, že v té normalizaci to byla taková jako pro mě východisko, jak se realizovat nějakým způsobem. Teď najednou chtěli všichni muzikály. to jsem nechtěl dělat, takže jako ani jednu z těch škol jsem nedokončil a vlastně je to dobře, protože Pán Bůh se mnou měl jiné úmysly.
Chvilku jste pracoval jako učitel, taky jako televizní režisér. Vy už jste dlouho, od roku 2016, spisovatel na volné noze. U nás se psaním dá uživit?
No já jsem jednak měl nějaké úspory z dob, kdy z tučných let, kdy jsem ještě dělal v těch reklamních agenturách textaře. Ano, vlastně až do dob covidu, hlavně děti přestali číst a zvlčili tím lockdownem a podobnými zběsilostmi. Tak až do covidu jsem se tím živil, takže jsem uživil rodinu i sebe bez nějakých rozmařilostí a antických gest. Teď je to trošku horší, ale pořád neplánuju to, že bych se vrátil do práce. Dokonce se mi nedávno o tom zdálo, že zase jsem v práci v tom open spaceu a tak a probudil jsem se zbrocený potem, když jinak nemám se zlými sny problém, naopak je beru jako takové horory zdarma, ale tady to bylo tak příšerné, že už to nikdy nechci, ani aby se mě o tom zdálo.
Spisovatel Michal Vývek v nedávném rozhovoru prohlásil, že mu v současné české literatuře chybí řemeslná dovednost a že když už ji někdo umí, třeba Petr Stančík, je to na jeho vkus zase příliš velká magořina. Berete to jako lichotku?
Tak od Michala ano, protože není to jako literatura, kterou píše, není úplně můj šálek kávy, ale beru ho jako velmi poctivýho spisovatele, takovýho toho, který pomáhá lidem, aby vůbec četli, což je, myslím, strašně důležitý. Každý má prostě nějaký jiný úkol na tomhletom poli roli dědičné. A jo, určitě já myslím, že jako řemeslník on je velmi dobrý a když mě pochválí jako řemeslníka, tak to je uznání, kterého si lze vážit.
A v čem to řemeslo spatřujete vy?
No tak jsou samozřejmě jako úplně takové ty základní věci. To znamená od toho, jak postavit větu, jak dělat vyprávění, ale pak takový ty širší věci, jak vůbec vystavět příběh, jak ho udělat zajímavě, aby to bylo ke čtení, aby to bylo nové nějakým způsobem, protože popravdě řečeno, úplně něco nového se vymyslet nedá, ale dá se to novým způsobem vyprávět. No a to už je pak vysoká škola toho psaní, různé metody vypravěčské, případně jejich střídání. Je těch věcí spousta a až vlastně od té doby, co jsem se tomu začal věnovat naplno, to znamená jako na volné noze, co jsem spisovatel, tak začínám chápat, že se to jinak nedá. Že když to děláte jako koníčka, tak a to je přesně to, co asi Michal myslel, tak to prostě jako dopadne, jako když máte jako koníčka třeba výrobu nábytku, tak to sedět se na tom dál, není to úplně ono.
Proč jste zpočátku používal pseudonym Petr Odilo Stradický Stančík ze Strdic?
No ono to není celé pseudonym, já jsem křtěný Petr Odilo, takže jenom to Stradický ze Strdic a to vlastně začalo, když jsem někdy ve 13, ve 14 letech začal číst dekadentní poezii, tak jsem měl takový pocit, že správný dekadentní básník musí být aristokrat, a to nejenom ducha, ale aby měl i ten přídomek jako Jiří Karásek z Lhovic. Tak jsem si ho vymyslel, ale jinak náš rod pochází z polského rodu Stančíků. Mimochodem máme stejný erb, protože v Polsku jsou takové velké heraldické rodiny, tak máme stejný erb jako Kořenovsky, což posluchači budou znát pod pseudonymem Josef Konrad, taky docela dobrý spisovatel.
Pojďme se ještě vrátit přece jenom ke Kafkovi. Co z jeho díla považujete za zásadní? Romány, povídky, aforismy, dopisy, deníky?
Já osobně mám nejraději ty jeho nedokončené věci. To znamená především Zámek. Protože ta nedokončenost je vlastně literární kvalita sama o sobě. Je to úžasné, protože jednak tomu dodává takovou zvláštní tajemnost a zvláštní živost. Vlastně ten text není mrtvý, není ukončený. Pořád jakoby žije, pořád jakoby vás vybízel k dokončení. No a samozřejmě nebyl bych to já, kdybych ho nedokončil. Už asi před 30 lety jsem napsal jeho konec. Stejně jako jiný nedokončený román spisovatele, který rovněž pocházel z Prahy, byl stejně starý jako Kafka a možná se i spolu nikdy viděli, a to byl Jaroslav Hašek a jeho Osudy dobrého vojáka Švejka, které jsou taktéž nedokončené. Takže to je moje osobní preference. Jinak samozřejmě, kdybych měl najít nějaký Kafkův text, který je nejkafkovštější, kde je to taková esence, pátá esence kafkovství, tak by to byla asi Proměna. A kdybych hledal text, který je nejhororovější, nejpříšernější, tak je to V trestné kolonii, kterou u nás kdysi přeložili pod názvem V kárném táboře, který je ovšem zavádějící, je to Trestná kolonie. Ale to je jenom pro silné povahy.
Ve vaší knize figurují všechny čtyři Kafkovy osudové ženy. Proč měl podle vás tak komplikované vztahy a vlastně z toho sňatku pokaždé vycouval?
Kafka měl se ženami opravdu komplikované vztahy. Na jednu stranu ho přitahovali takové jako ty úplně nejníž. Služky, prostitutky, takové ty ženy z Polostínu. Ale pak samozřejmě hledal tu velkou lásku, tu spřízněnou duši, kterou našel asi třikrát nebo čtyřikrát. A tam ovšem jako byl zase problém v tom, že ty dámy asi chtěli snad kromě Mileny Jesenské, která byla vdaná a o další sňatek už nestála, tak asi jako uvažovali o tom, že budou žít společně, ale Kafka z toho vždycky na poslední chvíli vycouval s Felice Bauerovou, což byla možná nejpozoruhodnější z jeho milenek, protože to byla dáma v době, kdy ten svět byl opravdu velmi maskulinní, tak pracovala v berlínské firmě jako vrchní prokuristka, dalo by se říct šéfová. A navíc to byla firma, která vyráběla tehdy něco neuvěřitelně, dneska bychom řekli high-tech, to znamená fonografické nahrávací přístroje, vlastně diktafony na začátku 20. století. A Felice Bauerová s tou dokonce dvakrát uzavřel zasnoubení a dvakrát ho zrušil, což je, myslím, rekord, protože jen málo která žena je-li zasnoubená a snoubenec to zruší, tak mu uvěří ještě po druhé.
Česká televize nedávno vysílala německo-rakouský seriál Franz Kafka, ve kterém spisovatel volá na smrtelném loži Milenu Jesenskou. Znamená to, že právě ona byla Kafkovou největší životní láskou?
Milena Jesenská byla pro Kafku osudová, už protože když měl svou takzvanou židovskou konfirmaci, když byl v 6 letech přijímán vlastně za muže ze součást židovské obce, tak čekal nějaký úžasný dárek a ten dárek, jak zjistil po letech, tak byla Milena Jesenská, která se v té době narodila. Ale těch osudových spojení tam bylo asi víc. Bohužel se nedochovaly všechny dopisy, ale já myslím, že spolu měli ten vztah aspoň intelektuálně jako nejintenzivnější. A taky mě osobně se z těch jeho dam líbila nejvíc.
A máte s Kafkou něco společného?
Já s Kafkou, no tak začnu vlasy, já jsem blondák, on je tmavolasý, já se občas napiju, on je abstinent, on je vegetarián, já mám maso rád, já myslím, že tu literaturu.
Říká na závěr našeho rozhovoru spisovatel Petr Stančík. Moc děkuju za návštěvu a ať se vaše knihy dál dobře čtou. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju a nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.